ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U središnjim temama večerašnjeg programa objavljujem. Razgovor s Čakom Sudetićem, koautorom kontroverznih memoara Karla Del Ponte, koji govori o dijelu knjige u kojem se pominju navodi o trgovini organima.
Izvori također navode da žrtve oduzimanja organa nisu bili isključivo Srbi. Pominju se i žene, državljanke iz drugih zemalja, uključujući najmanje jednu Albanku.
Povjesničari u Srbiji nisu suglasni o tome koliko je daleko Rusija spremna ići u pružanju podrške politici Beograda prema Kosovu. Slavenko Terzić i Ljubinka Trgovčević kažu.
Danas se vodi jedna velika međunarodna borba, vodi se borba za novu podjelu sveta.
Rusi su u nekoliko navrata intervenisali na stranu Srbije, međutim nikada se nije išlo dosta da se radi toga uđe u rat.
Kako stručnjak za međunarodne odnose Simeon Pobulić ocjenjuje zahtjev premijera Srbije Vojislava Koštunice da se u sporazumu te zemlje i Evropske unije izričito navede da je Kosovo neotuđivi dio Srbije.
Koštunica nema zašto drugo da se uhvati. To služi u izborne svrhe. To je sada parola, on misli da može da dobro da prođe kod birača i mislim da je to potpuno jedna igra kojoj mesta nema.
Jozo Križanović, zastupnik Socijaldemokratske partije u parlamentu Bosne i Hercegovine, pojašnjava zašto njegova stranka inzistira na donošenju zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine.
Preko 1,5 milijardu konvertibilnih maraka danas kontrolira organizirani kriminal u Bosni i Hercegovini.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ruski ambasador pri Evropskoj uniji Vladimir Čižov pozvao je vlasti u Briselu da ne razmještaju misiju Unije na Kosovu sve dok za to ne dobiju dopuštenje iz Beograda. Čižov je također upozorio da će Moskva u protivnom, kako je rekao, iskoristiti sve mogućnosti koje su joj dostupne u okviru Ujedinjenih naroda da privuče pažnju međunarodne zajednice na kršenje rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti. Ovo nije prvi put da ruski dužnosnici povise ton u vezi s Kosovom, no time se uvijek otvara i pitanje o stvarnim motivima diplomatske buke koja dolazi iz Moskve. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Svako razmatranje kosovskog pitanja, pa i ovo rusko, uključuje pravni i politički aspekt. Pravni podrazumeva da je svaki akt koji je suprotan rezoluciji 1244 kršenje međunarodnog prava, dok politički pokazuje nešto drugo, ocenjuje član Evropskog pokreta u Srbiji, bivši ambasador Dušan Lazić.
A to je da razne države u svetu na različite načine tumače rezoluciju 1244, polazeći od svojih stavova i svojih interesa.
U tom kontekstu, koliko god pretila blokadama Ujedinjenim nacijama i Savetu bezbednosti, kako je to učinio Čižov, Rusija to teško može izvesti. Naime, napominje naš sagovornik, podele Ujedinjenim nacijama o pitanju Kosova su duboke dovoljno da garantuju da kosovsko pitanje neće biti izneto na glasanje Savetu bezbednosti, jer je jasno da zbog prava članica na veto, odluku bi bilo skoro nemoguće doneti. Međutim, upozorenje ambasadora Čižova prevashodno se odnosi na članice Evropske unije. Tu je još otvorenija dilema, može li Moskva stopirati odluke Brisela.
Mislim da ni Rusija, ni Evropska unija nemaju interesa da ulaze u dodatne uzajemne konfrontacije, imajući u vidu da su to zaista krupni, značajni partneri i strateški partneri koji imaju krupne, ne samo ekonomske, nego i druge interese za razvoj saradnje, a istovremeno mislim da treba imati u vidu da dosta teško dolazi do usaglašavanja novog strateškog sporazuma između Rusije i Evropske unije.
Kazao nam je poznavalac međunarodnih odnosa Dušan Lazić.
Serbija i Rusija, Serbija i Rusija.
U Srbiji se iz nekih krugova pokušava formirati skoro pa epska slika o ruskoj vernosti Srbiji, što ilustruje i ova izvedba glumice Ivane Žigon sa članicama Društva rusko-srpskog prijateljstva. Žigonova je jedna od najvatrenijih zagovornika stava da Rusija neće okrenuti leđa Srbima.
Dvije sestri ranije.
No ne samo zaljubljenici u rusku kulturu i tradiciju, već i neki političari i stručnjaci ne kriju da veruju da je srpski spas u Rusiji. Za istoričara Instituta Srpske akademije nauka i umetnosti Slavenka Terzića nisu dobronamerni komentari onih koji otvaraju pitanje da li Rusija zaista želi da pomogne Srbiji. Braneći Srbiju, Rusija brani i samu sebe, uveren je on.
Danas se vodi jedna velika međunarodna borba, vodi se borba za novu podelu sveta. Nema nikakve sumnje da NATO ima neprijateljske namere prema Rusiji, da se on polako pomera na jednoj liniji, da kažem, od Baltika do Mediterana, istočnog, a sada već i do Crnog mora praktično. To je jedna direktna, vrlo neprijateljska pretnja elementarnim nacionalnim interesima Rusije.
Terzić podlači da ukoliko Rusija brani norme međunarodnog prava, onda brani srpske interese, ali i dodaje da dalje od diplomatije Moskva verovatno neće ići.
U ovom momentu čini mi se da Rusija još uvijek nije dovoljno snažna da jače intervenisala na međunarodnoj političkoj sceni. Mislim da kad je reč o pitanju interesa Srbije i pitanju Kosova i Metohije, da će Rusija u ovoj fazi sada ostati na jednoj vrlo jakoj i rekao bih vrlo sistematičnoj borbi za elementarne norme međunarodnog prava.
Samo u stavu da Rusija neće posegnuti za izvan diplomatskim merama, istoričarka i profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ljubinka Trgovčević slaže se sa našim prethodnim sagovornikom.
Tako da mislim da će i ova izjava biti samo odmeravanje snaga između jedne novo nastale snažne Rusije i zapadnih saveznika, a da neće zaista ići ništa ozbiljnije od toga.
Naša sagovornica je uverena da je Kosovo samo zgodan primjer koji može da se iskoristi u odnosima velikih sila. Ljubinka Trgovčević podsjeća da je istorija do sada pokazala koliko je Rusija spremna da se žrtvuje za Srbiju. Ona podlači.
Da su Rusi u nekoliko navrata intervenisali na stranu Srbije. Najveći njihov doprinos je bio tokom Prvog svjetskog rata, kada su i direktno zahtevali od savezničke sile da se pomogne Srbiji. Međutim, nikada se nije išlo dotle da se radi toga uđe.
Rusija je očigledno zauzela politiku kontrolisanih neslaganja u odnosima sa drugim državama od visokog uticaja, a što je deo i njenog nastojanja da sebi vrati poziciju sile kakvu je imala pre 90-ih. U tom kontekstu, veruje Dušan Lazić, srpsko pitanje teško da može voditi u dublje konflikte, a verovatnije je sredstvo za postizanje dogovora o drugim, možda i značajnijim problemima.
Ukoliko se dalje budu razvijali odnosi saradnje Rusije i Evropske unije, ukoliko dođe do novog strateškog sporazuma dve zemlje, a ja mislim da je to neminovnost, da će do toga doći s obzirom na te krupne dugoročne interese obe strane, u tom slučaju će se naći rešenja i za druga pitanja koja nemaju po značaju taj rang.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojen je nacrt zakona o provjeri načina sticanja imovine veće od pola miliona konvertibilnih maraka nakon 1. januara 1997. No do ovakvog zakona o oduzimanju nezakonite stečene imovine na nivou cijele Bosne i Hercegovine čini se nemoguće je doći. Samo je Socijaldemokratska partija pred zastupnike državnog parlamenta ovakav prijedlog zakona slala 4 puta, ali on još nikada nije uvršten na dnevni red. Kome i zašto ne odgovara usvajanje ovakvog zakona, što je preporučilo i Vijeće za provedbu mira u toj zemlji, u Sarajevu je istražila Dženana Halimović.
Iako se u parlamentu Bosne i Hercegovine nekoliko puta na dnevnom redu našao prijedlog zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine u Bosni i Hercegovini, proceduru nije prošao ni jedan prijedlog. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine je pred poslanike državnog parlamenta 4 puta iznosila prijedlog zakona. Posljednji zakon o Agenciji za kontrolu i osiguranje prisilnog oduzimanja imovine stečene krivičnim djelima i upravljanje oduzetom imovinom imao je za cilj novac usmjeriti u budžetske tokove, kaže Jozo Križanović, zastupnik Socijaldemokratske partije u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Preko 1,5 milijardu konvertibilnih maraka danas kontrolira organizirani kriminal u Bosni i Hercegovini. Cjelokupna vrijednost oduzete imovine, prava ili novca i tako dalje bila budžetski prihodi ne samo države Bosne i Hercegovine, nego i entiteta i kantona. Svi ti prihodi bili bi namijenjeni za socijalne potrebe određenih institucija.
Iako je većina kroz raspravu kazala da je deklarativno za usvajanje ovakvog zakona, poslanici u državnom parlamentu nisu podržali ovaj prijedlog. U međuvremenu Narodna skupština Republike Srpske usvojila je nacrt zakona o provjeri načina sticanja imovine, koji se odnosi na imovinu veću od pola miliona maraka i stečenu nakon 1. januara 1997. godine. No vremenska odrednica koja je obuhvaćena zakonom prema mišljenju mnogih poslanika u Republici Srpskoj ima propuste. Poslanik Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić.
Meni je nelogično zašto nije obuhvaćen ratni period, to jeste ono što zovemo ratnim profiterstvom.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Baštinac.
Mi smo u potpunosti protiv ostajanja 97. kao godine od kada se odnosi ovaj zakon i zalagat ćemo se da u prijedlogu zakona taj rok ne postoji, jer naše mišljenje je da ne smijemo amnestirati nikoga ko je stekao nelegalnu imovinu bez obzira na period kad se to desilo, a pogotovo ne one koji su stekli imovinu tokom rata.
Ovaj je zakon izveden iz ranijeg, na kojim je između ostalog radila i tadašnja ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić. Vremensko ograničenje je prema njenom mišljenju sporno, ali i visina iznosa koja je u vrijeme pripreme zakona bila mnogo manja.
Možete ga porediti pa vidjeti 50.000, 100.000 i tako dalje, kako pola miliona. Pola miliona je, znate, za ovu siromašnu zemlju cifra. Nego je to prilagođavanje bilo prema sebi. Jel iznenada svačija vila će kostati, gled čuda, samo pola miliona.
Ni Sadik Bahtić, zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu u državnom parlamentu, se ne slaže ni s vremenskom odrednicom nacrta zakona u Republici Srpskoj, ali ni s prijedlogom Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu.
Zato što je to klasična reket agencija, što svakog naša čovjeka možete građana da reketirate. Ako se hoće istinska, ja sam zato, znači, da se stvarno oduzme nelegalno stečena imovina, pogotovo novokomponovanim tajkunima, a toga je bilo najviše u toku rata, znači da se donese prvo zakon o reviziji privatizacije, a da se obuhvati period i Markoviće dionice od 91. godine.
Da bi bili funkcionalni zakoni o oduzimanju nelegalno stečene imovine i slični njemu, potrebno je da se donesu prvo na nivou entiteta, pa tek onda na državnom, kaže Cenićeva i pojašnjava.
Države je porez na dodatu vrijednost, što će reći ona je porez na promet i ostalo. Imovinski karton, porez na lična primanja, znači svi oni direktni porezi, oni su ingerenciji entiteta.
Odgovor na pitanje zašto na nivou Bosne i Hercegovine nema zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine vuče korijene iz vladajućih stranaka kojima to ne odgovara, smatra Sefer Halilović, zastupnik Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Vladajući establishment bi bio podložan provjeri i to je najbolji način da zaštite sami sebe od pokušaja da im se oduzme nelegalno stečena imovina. U tim političkim partijama i bliski tim političkim partijama nalaze se ljudi koji su nelegalno stekli imovinu, koji su krađom u ratu, privatizacijom, malverzacijom kroz privatizaciju, neplaćanjem poreza, raznim lopovlucima, da budem vrlo, vrlo direktan. Dakle, došli do enormnog bogatstva i oni sad bi trebali da dignu ruku u parlamentu da se izvrši provjera nelegalno stečene imovine.
Sličnog je stava i Cenićeva.
Odgovorno tvrdim da neće niko da uradi posao. Zato što nikom ne odgovara da se radi posao taj.
Podsjećamo, u nekoliko navrata i Vijeće za implementaciju mira apelovalo da parlament Bosne i Hercegovine usvoji zakone o nelegalno stečenoj imovini u Bosni i Hercegovini. No za sada je na putu tek jedan, i to u proceduri javne rasprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I prije nego li su objavljeni, memoari bivše glavne tužiteljice Haškog tribunala Carle Del Ponte izazvali su niz, uglavnom, burnih reakcija. Vlasti u Beogradu tražile su od glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona da spriječi objavljivanje nekoliko poglavlja u kojima se govori o kontaktima Carle Del Ponte i srbijanskih vlasti u vezi s preostalim odbjeglim optuženicima koji se kriju u Srbiji. Vlasti u Bernu zabranile su svojoj sadašnjoj veleposlanici u Argentini da svoje memoare promovira u Švicarskoj, ocijenivši neprimjerenim to što je u knjizi, kako se tvrdi, prenosila tračeve. Posebnu pozornost, međutim, izazvao je dio u kojem Carla Del Ponte govori o tome kako su do nje doprli glasovi o navodnom prisilnom uzimanju zdravih organa od osoba nestalih s Kosova. O tome je za naš program danas govorio koautor knjige Carle Del Ponte, američki novinar Čak Sudetić.
I can tell you that the furious reactions provoked in the regions were...
Žestoke reakcije u regiji isprovocirala je verzija knjige koja je očigledno bila ukradena. S tim da zaista ne znam šta u toj ukradenoj verziji knjige zapravo piše. Nikada je nisam vidio. Mogu da vam kažem samo ono što u knjizi zaista jeste i ono što u knjizi nije napisano. Svako ko je proveo određeno vrijeme u ratnoj zoni kao novinar, vrlo često je čuo priče o oduzimanju ljudskih organa. U većini slučajeva su te priče zapravo urbani mit. Idete za informacijom i ne nađete ništa, osim mogućnosti da ćete takvu priču naći iza ugla. U ovom slučaju, novinari su išli za pričom i došli do informacija o kidnapovanjima Srba sa Kosova u periodu nakon ulaska NATO trupa na Kosovo u junu 1999. godine i transportacijama tih kidnapovanih Srba u Albaniju. Po njihovim izvorima, tih ljudi bilo je između 100 i 300. Ti ljudi su očigledno mrtvi. Po izvorima koje su novinari pronašli i intervjuisali tokom niza godina, neki od tih ljudi su bile žrtve krijumčarenja ljudskim organima. Mogući broj tih ljudi je nekoliko desetina. Dakle, nije tačno da je žrtava trgovine ljudskim organima bilo nekoliko stotina. Izvori koje su novinari koristili su intervjuisani na različitim mjestima u različito vrijeme. Stvarni sadržaj tih intervjua je nepoznat. Krajnja slika je zapravo rezultat godinama kumuliranih informacija iz mnoštva različitih izvora. Informacije su bile sve brojnije i na kraju su stvorile vrlo ubjedljivu sliku. Novinari su išli za nečim što je bilo označeno kao mjesto gdje se ova aktivnost navodno dogodila, blizu Burela u Albaniji. Kuća je prvobitno bila opisana kao žuta. Kuća koju su posjetili bila je bijela. Pitali su ljude koji su u njoj živjeli da li je objekat bio prefarban. Odgovor je bio da nije. Izašli su napolje, razgledali fasadu kuće i našli tragove žute boje ispod bijele. Kuća je očigledno prije bila žuta. Ispod zemlje u okolini te kuće su nađene upotrebljene injekcije i materijal koji se upotrebljava u hirurškim operacijama, koje su mogle biti, kako je kasnije rečeno, operacije oduzimanja organa. Izvori su naveli da su se operacije provodile u dnevnom boravku kuće. Istraživački timovi i forenzičari su po zidovima i podu te prostorije naprskali specijalno hemijsko sredstvo da vide da li su ostali neki tragovi krvi. Hemijsko sredstvo je pokazalo da se u toj prostoriji nalaze mnogi tragovi krvi. Istražitelji, novinari i albanski tužilac bili su šokirani. Pitali su stanovnike kuće da li se unutar prostorije dešavalo bilo šta što je moglo ostaviti te tragove. Rečeno im je da se tu porađala žena koja u toj kući živi. Međutim, kasnije žena potvrdila da se porodila na drugom mjestu. Nakon toga su pitali ukućane da li se u prostoriji dešavalo nešto drugo što je moglo ostaviti tragove krvi. Odgovorili su da su u dnevnom boravku klali životinje. Nakon toga je albanski prevodilac rekao istražiteljima i novinarima da je po njegovom mišljenju sve što ti ljudi govore laž. Dakle, imali smo trag koji nas je odveo preko granice u Albaniju sve do ove konkretne kuće gdje su onda pronađeni vrlo ubjedljivi fizički dokazi da se taj zločin tu i dogodio. Slučaj kidnapovanja i transporta osoba s Kosova u Albaniju, kao i svi drugi slučajevi koji su se dogodili nakon dolaska NATO trupa na Kosovo, spadao je u nadležnost kosovskih organa, odnosno misije UN-a na Kosovu nakon povlačenja srpskih organa vlasti iz oblasti. A ono što se dogodilo u Albaniji je bilo u nadležnosti organa države Albanije. Dalje, ništa ne ukazuje na konkretne osobe koje bi bile odgovorne za ove aktivnosti, ne pominje se ničije ime. Izvori također navode da žrtve oduzimanja organa nisu bili isključivo Srbi. Pominju se i žene, državljanke iz drugih zemalja, uključujući najmanje jednu Albanku. Razlog zbog kojeg smo sve ovo pokrenuli je taj da bar to što je poznato bude dostupno članovima porodica ovih žrtava koje čekaju već 9 godina na bilo kakvu informaciju. Sigurno da je moglo biti učinjeno mnogo više. Sigurno da je mogao biti izvršen veći pritisak na organe vlasti u Albaniji i na Kosovu da učine više u istrazi i otkrivanju sudbine ovih ljudi. Možda će objavljivanje ovih događaja tome doprinijeti.
Bio je ovo dio razgovora što ga je s koautorom memoara Carle Del Ponte, Čakom Sudetićem, vodila Gordana Knežević. Razgovor u cijelosti možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. na kojoj u nastavcima objavljujemo i dijelove pomenute knjige Lov, ja i ratni zločinci.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica objavio da će podržati potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, samo ako on bude dopunjen rečenicom koja potvrđuje da je Kosovo sastavni i neotuđivi dio Srbije, otvara se pitanje zašto upravo ključni dokument u daljnjim eurointegracijama te zemlje treba sadržati izričitu potvrdu njezinog suvereniteta. Iz Beograda se javlja Zoran Preradović.
Spreman sam da u slučaju da Evropska unija potvrdno odgovori na zahtev da sporazum bude dopunjen rečenicom koja potvrđuje da je Kosovo sastavni i neotuđivi deo Srbije, odmah i najsnažnije podržim potpisivanje sporazuma, naveo je između ostalog premijer Vojislav Koštunica u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima. Ono što je međutim za upit kada je reč o Koštuničinom uslovljavanju Unije, a što nam je potvrdio i izvor iz Ministarstva inostranih poslova, je činjenica da je reč u najvećoj meri o trgovinskom sporazumu i da je vlada potpisala nekoliko regionalnih sporazuma, kao što su onaj o viznim olakšicama, readmisiji ili energetski sporazum, a koji su sa druge strane parafirani u formatu UNMIK Kosovo i odnose se na Srbiju bez teritorije Kosova. Funkcionar Demokratske stranke Srbije Bojana Aleksić međutim kaže da trgovinski deo ugovora nije sporan, ali da mora biti definisano u kojim granicama neka zemlja ulazi u Evropsku uniju.
Ono što je nama bilo poznato kada je taj sporazum parafiran, postojala je u jednom članu klauzula koja se poziva na rezoluciju 1244, po kojoj je naravno Kosovo sastavni deo Srbije. U međuvremenu se dogodilo da je veliki broj zemalja članica Evropske unije priznao nezavisnost takozvane države Kosovo. Automatski je dovedeno u pitanje ono što je Evropska unija nama ponudila na potpisivanje. Sada se postavlja pitanje Evropskoj uniji da li važi ono što je važilo pre priznavanja ili treba da bude parafirano nešto novo.
Prepreke koje premijer Koštunica postavlja u ovom trenutku zapravo znače prepreke ulasku Srbije u Evropsku uniju, a sporazum koji treba da bude potpisan, već je parafiran sa identičnim tekstom, smatra s druge strane visoki funkcioner Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Činjenica je da je ova vlada na čijem čelu je bio Vojislav Koštunica parafirala sporazum i da u istom tekstu taj sporazum treba da bude potpisan i ratifikovan u Skupštini. Dakle, ni jedno slovo tog sporazuma se između parafiranja i potpisivanja ne menja i onda zaista je potpuno očigledno da se tu radi o obmanjivanju sopstvene javnosti s jedne strane, a s druge strane rezultat toga je zaustavljanje procesa evropskih integracija.
Kolundžija istovremeno postavlja i sledeće pitanje.
Zašto premijer Koštunica u pregovaranju sporazuma nije tražio tu rečenicu? Zato što je poštovao činjenicu da rezolucija 1244 podrazumeva da svi međunarodni ugovori koje Srbija potpisuje, potpisuje u skladu sa činjenicom da je Kosovo i Metohija pod međunarodnom upravom.
U međuvremenu zvaničnici Evropske unije rekli su danas u Briselu agenciji Beta da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije biti potpisan tačno u onom vidu kako je i parafiran i da u njemu neće biti nikakvih promjena. To znači, kako je podvučeno, da u tekstu sporazuma treba da ostane i član u kojem se navodi da se Kosovo nalazi pod privremenom upravom Ujedinjenih nacija na temelju rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i da potpisivanje sporazuma ne predodređuje status te pokrajine. Zamoljeni da se osvrnu na zahtev srpskog premijera Koštunice da sporazum pre potpisivanja bude dopunjen rečenicom koja potvrđuje da je Kosovo sastavni i neotuđivi deo Srbije, funkcioneri Saveta ministara Evropske unije i Evropske komisije su naglasili da je srpska vlada pregovarala i parafirala postojeći tekst sporazuma koji kao takav treba i da se potpiše. Simeon Pobulić, višegodišnji diplomata i član foruma za međunarodne odnose, kaže da je sada jasno da se u sporazumu apsolutno ne govori o statusu Kosova u bilo kom smislu.
U stvari je takva situacija kakva je trajala godinama, ona se nastavlja u tom ugovoru. S druge strane, da bi se ta situacija promenila u takvim ugovorima, to bi moralo nešto da bude zaista izuzetno, a ovdje ništa nije izuzetno, nego je ostalo kao što je i bilo.
Pobulić na posljedku zaključuje da zahtjevi koje premijer Koštunica upućuje Evropskoj uniji imaju samo jedan cilj.
Koštunica nema zašto drugo da se uhvati. To služi u izborne svrhe. To je sada parola, on misli da može da dobro da prođe kod birača i mislim da je to potpuno jedna igra kojoj mesta nema, jer ne možete vi podvrgnuti neku sada našu momentalnu situaciju sa situacijom koja treba da traje ne znam koliko godina u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Pred kraj dokumenata dana Radija Slobodna Evropa tematski još jednom nakratko odlazimo do Srbije. Koliko sve češći napadi na tamošnje suce, nedavno ubojstvo suca u Knjaževcu te svakodnevne anonimne dojave o podmetnutim bombama utiču na rad pravosuđa u Srbiji i koliko to urušava autoritet tamošnjih pravosudnih institucija. Iz Beograda, Radovan Borović.
Srpsko pravosuđe posljednjih se nedelja zbog sve češćih napada na sudije i pravosudne institucije nalazi u nekoj vrsti vanrednog stanja. Nakon prošlomesečnog ubistva knjaževačkog sudije Dragiše Cvejića, potom nekoliko desetina lažnih dojava o postavljenim bombama, pa sve do jučerašnjeg postavljanja bombe na službeni automobil Nebojše Stojičića, predsjednika opštinskog suda u Leskovcu, postavlja se pitanje može li pod ovakvim pritiskom pravosuđe u Srbiji normalno da funkcioniše. Zamenik predsjednika Društva sudija Srbije Omer Hadži Omerović kaže da svakako nije lako raditi u ovakvim uslovima, ali da pravosuđe očekuje i ozbiljniji pristup države ovom problemu.
Vrlo teško da proceniti u kojoj meri to otežava funkcionisanje pravosuđa. Ja sam napred rekao da to dovodi do odlaganja suđenja. Sigurno da dovodi i do nesigurnosti među nosiocima pravosudnih funkcija. Dakle, sve to utiče, vrlo teško reći sad u kojoj meri. Ali znate, kada tu okolnost stavite u kontekst činjenica da nisu, na primjer, sudije dugo birane, da neke sudije su ispunili uslove za penziju, nisu otišle, ne mogu se popuniti njihovo mesto, dakle, da nisu doneti pravosudni zakoni, dakle, ne bi bili vezani za te političke događaje i za probleme druge dve grane vlasti, ali to sve nije urađeno. Dakle, kad sve to saberete, još uvijek nismo stvorili uslove rada pravosuđa da možemo da očekujemo značajno bolje efekte njegovog rada.
S druge strane, Ministarstvo pravde aktivno radi na poboljšanju bezbednosti u sudovima. Istovremeno, državni organi rade na rasvetljavanju ubistva predsjednika i sudije opštinskog suda u Knjaževcu, Dragiše Cvejića. Da bi unapredili stepen bezbednosti, Ministarstvo pravde svim starešinama pravosudnih organa je naložilo da policiji šalju izveštaje o postojanju rizika od suđenja koja treba da uslede narednih dana, kaže državna sekretarka u tom ministarstvu Snežana Malović.
Imamo nekoliko postupaka koji su okončeni protiv određenih učinilaca koji su uputili pretnje što sudnjima, što tužiocima. Neki su još uvijek u fazi suđenja, a određenim nosicima pravosudnih funkcije je data određena vrsta obezbeđenja.
Postojeći pravni okvir uređuje samo pitanje bezbednosti zaposlenih unutar zgrade suda, dok su, pošto je napuste, prepušteni sami sebi. Zbog toga se Društvo sudija založilo za hitno formiranje sudske policije, kaže Hadži Omerović.
Dakle, dugoročno gledano postaviti jedan pravni okvir koji će uređivati bezbednost sudija i da to treba da bude povereno pravosudnoj policiji, odnosno zalažemo se da se sudska straža transformiše u pravosudnu policiju, dakle u posebnu službu koja će se brinuti ne samo o bezbednosti unutar sudske zgrade, nego će se brinuti o bezbednosti sudija i pa i tužilaca i van sudske zgrade, dakle službu koju će postaviti stručnjaci koji će proceniti kolike je stepen ugroženosti i kakve mere zaštite treba pružiti i koji će pružiti te mere zaštite. Da napomenem samo i to da bi ta pravosudna policija trebala ne samo dakle da obezbeđuje sudije kad im ugrožena sigurnost, nego bi obezbeđivala i sprovođenje sudskih radnji kada se one preduzimaju van zgrade suda.
Serija pretnji i napada na sudije i tužioce direktno uništava autoritet sudstva, ugrožava ne samo običan integritet, nego i život nosilaca sudskih funkcija, kaže advokat Mirna Kosanović, nekadašnja saradnica Komiteta pravnika za ljudska prava.
Pa to i može imati za posljedicu mnogo toga, znate, prvo izaziva se revolt građana, pod dva izaziva revolt i samih zaposlenih i samih sudija, nije ni njima sve jedno da li neku stvar rade više puta ili jedan puta. Pravi se jedna opšta situacija nesigurnosti, jedna opšta situacija, znate, da možete sutra zbog bilo koje odluke koju ste doneli, zbog bilo kog postupka koji ste napravili u toku suđenja ili vezano naravno za prava stranaka i tako dalje, da može da vam se desi bilo šta ili na ulici ili u sudnici ili na bilo kom drugom mestu ili vama ili tamo ima porodica.
Pretnjama su, pored desetine opštinskih sudija, bile izložene i sudije posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu. Nedavno i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dobio preteće pismo da će biti ubijen. To je samo delić od niza pretnji koje su posljednjih meseci upućene nosiocima pravosudnih funkcija u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za srijedu 16. april? Uz ostalo možete čuti. Kako stručnjak za međunarodne odnose Simeon Pobulić ocjenjuje zahtjev premijera Srbije Vojislava Koštunice da se u sporazumu te zemlje i Evropske unije izričito navede da je Kosovo neotuđivi dio Srbije.
Koštunica nema zašto drugo da se uhvati. To služi u izborne svrhe. To je sada parola, on misli da može da dobro da prođe kod birača i mislim da je to potpuno jedna igra kojoj mesta nema.
Javio nam se Željko Prica, osuđenik za ratne zločine u Hrvatskoj.
Ja sam u zatvoru dan danas u Lepoglavi. Dobio sam zatvor u gost 6 godina. Osuđen sam na osnovu izjave svjedoka koji me čovjek ne pozna. Razumijete? Početi ja pojma nema, mene sudiša 6 godina.
Predstavljamo i neke od junaka dokumentarnog filma Fantazija, koji govore o posljedicama posttraumatskog stresnog sindroma u Bosni i Hercegovini.
Bježite iz kuće, i dalje ne znate šta je u grudima vas teže, osjetljivi ste, plačete, teško dišete, ne vidite izlaza i čak sam bio došao do suicida gdje me dijete opomenulo.
Nakon uspostave državne neovisnosti, stare podjele među intelektualcima u Crnoj Gori oko ključnih pitanja te države zamijenile su nove, tvrdi Aleksandar Čilikov, povjesničar umjetnosti sa Cetinja.
Uglavnom su se ljudi podijelili u smislu da li su oko vlasti ili su oko opozicije, što nije dobro. Jedan nezavisni intelektualac u pravom smislu te riječi treba da bude oko neke stvari koja je vizija nekog boljeg napretka za Crnu Goru.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što je predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica objavio da će podržati potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, samo ako on bude dopunjen rečenicom koja potvrđuje da je Kosovo sastavni i neotuđivi dio Srbije, otvara se pitanje zašto upravo ključni dokument u daljnjim eurointegracijama te zemlje treba sadržati izričitu potvrdu njezinog suvereniteta. Iz Beograda se javlja Zoran Preradović.
Spreman sam da u slučaju da Evropska unija potvrdno odgovori na zahtjev da sporazum bude dopunjen rečenicom koja potvrđuje da je Kosovo sastavni i neotuđivi deo Srbije, odmah i najsnažnije podržim potpisivanje sporazuma, naveo je između ostalog premijer Vojislav Koštunica u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima. Ono što je međutim za upit kada je reč o koštuničinom uslovljavanju Unije, a što nam je potvrdio i izvor iz Ministarstva inostranih poslova, je činjenica da je reč u najvećoj meri o trgovinskom sporazumu i da je vlada potpisala nekoliko regionalnih sporazuma, kao što su onaj o viznim olakšicama, readmisiji ili energetski sporazum, a koji su sa druge strane parafirani u formatu UNMIK Kosovo i odnose se na Srbiju bez teritorije Kosova. Funkcioner Demokratske stranke Srbije Bojana Aleksić međutim kaže da trgovinski deo ugovora nije sporan, ali da mora biti definisano u kojim granicama neka zemlja ulazi u Evropsku uniju.
Ono što je nama bilo poznato kada je taj sporazum tarafiran, postojala je u jednom članu klauzula koja se poziva na rezoluciju 1244, po kojoj je naravno Kosovo sastavni deo Srbije. U međuvremenu se dogodilo da je veliki broj zemalja članica Evropske unije priznao nezavisnost takozvane države Kosova. Automatski je dovedeno u pitanje ono što je Evropska unija nama ponudila na potpisivanje. Sada se postavlja pitanje Evropskoj uniji da li važi ono što je važilo pre priznavanja ili treba da bude parafirano nešto novo.
Prepreke koje premijer Koštunica postavlja u ovom trenutku zapravo znače prepreke ulasku Srbije u Evropsku uniju, a sporazum koji treba da bude potpisan već je parafiran sa identičnim tekstom, smatra s druge strane visoki funkcioner Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Činjenica je da je ova vlada, na čijem čelu je bio Vojislav Koštunica, parafirala sporazum i da u istom tekstu taj sporazum treba da bude potpisan i ratifikovan u Skupštini. Dakle, ni jedno slovo tog sporazuma se između parafiranja i potpisivanja ne menja i onda zaista je potpuno očigledno da se tu radi o obmanjivanju sopstvene javnosti s jedne strane, a s druge strane rezultat toga je zaustavljanje procesa evropskih integracija.
Kolundžija istovremeno postavlja i sledeće pitanje.
Zašto premijer Koštunica u pregovaranju sporazuma nije tražio tu rečenicu? Zato što je poštovao činjenicu da rezolucija 1244 podrazumeva da svi međunarodni ugovori koje Srbija potpisuje, potpisuje u skladu sa činjenicom da je Kosovo i Metohija pod međunarodnom upravom.
U međuvremenu zvaničnici Evropske unije rekli su danas u Briselu agenciji Beta da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije biti potpisan tačno u onom vidu kako je i parafiran i da u njemu neće biti nikakvih promjena. To znači, kako je podvučeno, da u tekstu sporazuma treba da ostane i član u kojem se navodi da se Kosovo nalazi pod privremenom upravom Ujedinjenih nacija na temelju rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i da potpisivanje sporazuma ne predodređuje status te pokrajine. Zamoljeni da se osvrnu na zahtev srpskog premijera Koštunice da sporazum pre potpisivanja bude dopunjen rečenicom koja potvrđuje da je Kosovo sastavni i neotuđivi deo Srbije, funkcioneri Saveta ministara Evropske unije i Evropske komisije su naglasili da je srpska vlada pregovarala i parafirala postojeći tekst sporazuma koji kao takav treba i da se potpiše. Simeon Pobulić, višegodišnji diplomata i član foruma za međunarodne odnose, kaže da je sada jasno da se u sporazumu apsolutno ne govori o statusu Kosova u bilo kom smislu.
U stvari je takva situacija kakva je trajala godinama, ona se nastavlja u tom ugovoru. S druge strane, da bi se ta situacija promenila u takvim ugovorima, to bi moralo nešto da bude zaista izuzetno, a ovde ništa nije izuzetno, nego je ostalo kao što je i bilo.
Pobulić na posledku zaključuje da zahtevi koje premijer Koštunica upućuje Evropskoj uniji imaju samo jedan cilj.
Koštunica nema zašto drugo da se uhvati. To služi u izborne svrhe. To je sada parola, on misli da može da dobro da prođe kod birača i mislim da je to potpuno jedna igra kojoj mesta nema, jer ne možete vi podvrgnuti neku sada našu momentalnu situaciju sa situacijom koja treba da traje ne znam koliko godina u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da li je Željko Prica, Srbin iz sela Frkašić u Lici, već 6 godina nedužan u zatvoru? Uhapšen je u Gospiću 2002. a 2005. osuđen je za ratni zločin maltretiranja hrvatskih vojnih zarobljenika u zatvoru u Frkašiću za vrijeme srpske vladavine u samoproglašenoj krajini. Prica tvrdi da je nedužan, a njegova bivša odvjetnica, Vera Bego Macura, ne želi govoriti o konkretnom slučaju, no upozorava da i danas u Hrvatskoj presude za kaznena djela često ovise i o tome koje su nacionalne pripadnosti optuženici. Javlja se Ankica Barbir Mladinović.
Ja sam u zatvoru i dan danas u Lepoglavi. Dobio sam zatvor u Gospiću 6 godina, znate. Osuđen sam na osnovu izjave svjedoka, koji me čovjek ne pozna, razumijete? Počet ja pojma nema, mene sudiše 6 godina.
Željko Prica se javio našem radiju prije 10 dana, dok je bio na redovnom zatvorskom odmoru u roditeljskoj kući u Frkašiću kraj Korenice. Priznaje da je bio u vojsci samoproglašene Republike Srpske Krajine, ali tvrdi da nije činio zločine i smatra da mu je učinjena strašna nepravda. Prica negira optužnicu, šamaranje i maltretiranje hrvatskog vojnika i kaže da mu je na sudu u Gospiću bila uskraćena prilika za poštenu obranu.
Istražni mi je sudac Krije Milanović, ovaj što ima svoje afere, znate. Ja kažem dvije riječi, pregovorim, on kaže izađite veli van. Izađeš van, nastavljamo bez tebe. Izbacite van na hodnik, nek te policajci čuvaju, mi ćemo nastaviti bez tebe dalje. Eto, ne izjave svjedoka. I tako mi u presudi mi piše, sud je 100% zaključio da je to 100% urađeno, da sam ja njega ošamario, da sam ja njega tuka, na osnovu izjave svjedoka. Ali ja u to vreme nisam bio u 30 dokajima, razumijete li? Da nisam bio fizički prisutan, nisam bio tu. Ja sam osuđen da nisam bio fizički prisutan. Koje dokaze ima? I moji je 30 svjedoka pada u vodu.
Prica je nakon Oluje sa ženom i djecom izbjegao u Srbiju, ali već idućih godina često dolazi u Hrvatsku i obilazi roditelje. Sve do 2002. kad je pozvan na informativni razgovor u Gospić i pritvoren.
Dolazim više puta bez počernice, dođem pa se vratim, ja to na kraju. Ajde, iđe u Gospić, ja došao na godišnji odmor iz Srbije i tako sam moj godišnji danas traje.
Nakon trogodišnjeg pritvora 2005. osuđen je na 6 godina zatvora. Prica se žali Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, ali mu on još i povećava kaznu za 2 godine, ukupno 8.
A da vidite samo žalbu od tužioca istog toga što je iz Gospića, 5 riječi je napisao on da budem kažnjen za primjer drugima. Majke mi piše da budem kažnjen za primjer drugima, da mi se digne kazna. Par riječi, u jednoj stranici piše 2-3 reda piše. I ovdje dižu na 2 godine, još na 2 godine u Zagrebu.
Svoju priču o nevino osuđenom 45-godišnji Željko Prica potkrepljuje i činjenicom da svih 6 proteklih zatvorskih godina redovito dolazi u Frkašić na odobrene slobodne dane i vikende bez straha i bilo kakve prijetnje susjeda Hrvata.
Dolazim normalno kući, čim sam podnio prvi vikend, pustili su me kući. Nemam niko prijeti, kad nisam ništa kriv, razumijete? Da sam ja nekome nešto radio, došao bi mi kući ovdje pa me zapalio, ubio bi me. Mislim na kraju krajeva, razumijete? A mene pozna ovdje, pozna me Korenica, pozna me Lapac, pozna me Gračac, pozna me svi, kom nisam pomogao, nisam ni odmogao, razumijete?
Žalio se i Ustavnom sudu Republike Hrvatske, ali već 2 godine iščekuje odgovor. Kaže da njegova priča nije usamljena.
Koju ja priču za vas imam od 95. od 5. mjeseca od Bljeska. Koje su to presude da vi s tim ljudima vidite, koji su ljudi osuđeni na 180 godina zatvora i tako dalje. Ma to je, ne mogu vam pričati. Ja sačekam Ustavni sud samo da mi od njih dobijem, jer ne mogu ići na Međunarodni sud dok ne završi Ustavni, dok ne prođem proceduru ovdje. Imao sam bio Vrhovni, pa sad imam Ustavni, razumijete? Kad završim Ustavni, idem na Međunarodni. Ne samo ja, ima nas 12 koji smo dobili zeleno svjetlo, jer neće ni Međunarodni sud da prihvati sve, razumijete? Poslali smo sve tamo svoje komplet i oni su to vidjeli, ima nas 12 koji su prihvatili. E pa smo sad mi to rekli, uzeti odvjetnike koji zastupajte nas, zdržite nas, mi nemamo pare da platimo. Što mislim, kao odvjetnik traže 5%, 10%, nećemo toliko, uzmite vi sve ako treba i 50%. Samo dokažete, da se dokaže da smo nevini, ništa više.
Šibenska odvjetnica Vera Bego Macura, koja je svojevremeno zastupala Željka Pricu, načelno je rekla kako ima još takvih slučajeva i da je sam postupak prepoznavanja vrlo često obična farsa, pa se od samog početka krene u krivo.
On je radio tamo gdje je radio i to je bio zatvor i ti ljudi, kako ko naleti kad naiđe, platu ceh za sve ono što se događalo, a bilo je groznih stvari. Je li on to radio ili nije radio? Ili nekog je trisnuo, šamario i kaže ja ću za to odgovarati ako je to ratni zločin, a nije ratni zločin, ja sam spreman. Pravi zlikovci, oni se ne vraćaju, u tom je problem.
Odvjetnica Bego Macura posebno upozorava i na problem ravnopravnosti pred hrvatskim sudovima.
I mogu vam reći ono sasvim odgovorno da ljudi nisu ravnopravni, da puno ovisi koje je nacionalnosti vezano za kazneno djelo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate program Radija Slobodna Europa. Dokumentarni film Aldina Arnautovića iz Sarajeva pod naslovom Fantazija o ljudima koji boluju od postratnog traumatskog poremećaja do sada je vidjela publika u 15 evropskih zemalja. Prošloga mjeseca film je prikazan na 4 filmska festivala. O dijelu posvećenom ljudima koje okolica najčešće ne razumije, u prilogu Selme Boračić.
Ja sam Zerin Džambić. Rođen sam u Tuzli 61. godine. Sad sam penzioner, ratni vojni invalid 60%.
Nerazumijevanje u porodici gdje sam ja bio krivac, ispravljane neke stvari gdje sam ja bio krivac, nesanicu koju sam ja doživljavao, pušenje cigareta, uopšte 3 mjeseca nespavanja, onda na kraju kada se taj krug zatvori, bježite iz kuće i dalje ne znate šta je u grudima vas teže, osjetljivi ste, plačete, teško dišete, ne vidite izlaza i čak sam bio došao i do suicida gdje me dijete opomenulo.
Nakon 3 mjeseca patnje, Alija Muratović potražio je stručnu medicinsku pomoć. Ustanovljeni su mu simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja ili PTSP-a i na liječenju u bolnici ostaje 110 dana. Muratović ističe da su najveći problemi sa kojima se susreću ljudi sa PTSP-om nerazumijevanje od okoline.
Boli nas kad nas prozivaju budalama, mi nismo budale ljudi, mi smo ljudi koji živimo sa jednom povredom gdje smo ušli zdravi u rat, a izašli sa jednom velikom povredom gdje se mi sad trudimo to da dokažemo.
Prateći životne priče 3 muškarca koji se redovno sastaju na seansama grupne terapije, autor i producent sarajevske produkcijske kuće XY Films, Aldin Arnautović, napravio je dokumentarni film Fantazija koji govori o ljudima oboljelim od posttraumatskog stresnog poremećaja.
Kad pogledate na ulici ponašanje ljudi, povećan dozu agresivnosti, kratke pitilje u mnogim situacijama, postaje vam jasno da se nešto faktički s nama desilo, a da neke zvanične institucije kojima bi to trebao biti posao ne govore u stvari što nam se desilo. I eto, odatle je krenula neka zainteresiranost za posttraumatski stresni poremećaj, jer to je rezultiralo na ovakav način filmom koji će ljudi gledati i pokušati shvatiti.
Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije, u Bosni i Hercegovini je više od 10% stanovništva oboljelo od posttraumatskog stresnog poremećaja. Samo u Tuzlanskom kantonu evidentirano je skoro 1500 oboljelih. Psiholog dr. Slobodan Pavlović jedini je istraživao simptome psihičkog poremećaja kod ratnih veterana.
To su najčešće simptomi koji se javljaju u vidu naviranja onih slika iz doživljaja ratnih događanja, sve što su vidjeli i doživjeli, bilo u mislima ili u vidu noćnih mora, odnosno noćnih košmarnih snova. Zatim se javljaju simptomi da nerad o tome pričaju, izbjegavaju sve što bi ih podsjetilo na to, nerado gledaju filmove, pogotovo ako imaju ratnu tematiku, jer svako podsjećanje izaziva ponovo jaku uzbuđenost. Zatim tu su simptomi sa poremećajem sna, simptomi najčešće kratak san, često se budi u snu, se trza nemirno, spava, znači preznojava, budi uznemiren, uplašen. Zatim smetnju u vidu koncentracije, otupljivanje emocija prema svojoj najbliži.
Fantazija je film koji isprepliče 2 različite paralelne priče. Jedna je o fantaziji koju psihijatar i terapeut primjenjuju kao terapiju za mentalno oboljeli, a druga je priča o životu ljudi koji boluju od ovog poremećaja. O značaju ovog filma za ljude sa PTSP-om govori Alija Muratović.
Film nam je puno pomogao. Gdje god nastupimo, pokažemo svoj film. Taj nam film je budućnost za edukaciju koju mi željeli. Po osnovnim školama, po srednjim, gdje djeca mogu prepoznat svog roditelja, tako da ćemo s razine našeg oboljenja, da ne budemo više pelce rasade, uz pomoć filma priječiti ovo i da ćemo imati bolje efekte i manji broj suicida.
Film Fantazija prvi put je prikazan na prošlogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. Zanimanje za ovaj film je veliko, pa je u prethodnih mjesec dana film prikazan i na 4 međunarodna filmska festivala, govori Aldin Nautović.
Prilikom samog pravljenja filma nisam razmišljao faktički o tome gdje će biti prikazan i na koliko festivala, niti mi je to na neki način bilo bitno, ali ono što je dobro sad kad gledam iz ove perspektive jeste što eto uspio je da ima taj svoj neki festivalski put u 15 država do sad, ide dalje i ono što u svem tome imponuje svima koji sraru na tome jeste da širi jednu priču o jednoj zemlji, o jednom problemu koji ta zemlja ima i nadam se da će pridonijeti generalno nekom našem dugoročnom cilju prilaženju praktički tog problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Postreferendumsku i neovisnu Crnu Goru uz ostalo obilježavaju nove podjele koje nisu nacionalne prirode. Ta polarizacija, smatraju sugovornici našeg podgoričkog suradnika Petra Komnenića, zahvatila je društvo u cjelini, a ogleda se i u raslojavanju intelektualaca, koji su nekada, uvjetno rečeno, bili na istoj strani.
Nacionalne podjele u Crnoj Gori nakon referenduma zamijenilo je socijalno raslojavanje i produbljivanje razlika u intelektualnom korpusu, koji se razvrstao na 2 pola društveno-političke scene, smatra Aleksandar Čilikov, istoričar umjetnosti sa Cetinja.
neka podjela intelektualne elite, ona je postojala i prije referenduma. Međutim, ona se sad još više oštrije polarizovala, ona se produbila. Recimo sa po pitanju socijalnog raslojavanja, te razlike u imovini i u standardu su još veći. A što se tiče recimo neke podjele, ako u pitanju intelektualna elita, mada ja ne volim taj izraz, ja mislim da u Crnoj Gori teško se može govoriti o tome da postoje neke elite u pravom smislu te riječi. Prije svega postoje neke interesne elite, ali prije to tako nas. A uglavnom su se ljudi podijelili u smislu da li su oko vlasti ili su oko opozicije, što nije dobro. Jedan nezavisni intelektualac u pravom smislu te riječi treba da bude oko neke stvari koja je vizija nekog boljeg napretka za Crnu Goru, kada se o Crnoj Gori radi, a ne u smislu političke pozicije neke političke stranke ili grupacije.
Univerzitetski profesor Svetozar Jovićević smatra da je svako društvo u kome postoje golemi problemi koji se ne rješavaju prirodno polarizovano. Jovićević se nadao da će intelektualni krugovi koji su pred referendum ćutali određenim pojavama kako ne bi naškodili za okruživanju državnog statusa, znati da je došlo vrijeme da ponovo dignu svoj glas.
Utopila se ta kritička intelektualna suverenistička misao, utopili su se institucije i pojedinci. Da li su i kako su nagrađivani, ja u to neću da ulazim, ali je činjenica da je broj ljudi koji kritički sagledavaju društveni trenutak, a imaju jasan odnos prema državi, je sveden, nažalost, na, i to je ono što je, čini mi se, najpogubnije za ovo društvo, ali ne samo to, nego se to prosto od nekih ljudi od kojih biste najmanje to očekivali, to izdiglo na rang principa. Intelektualac je po njima čovjek koji shvata realnost i skoro se direktno kaže priklanja se toj realnosti. Uklapa i nalazi samu sebe i svoj sopstveni interes u okviru toga što jeste naša stvarnost, a ne trudi se i ne treba da se trudi da kritikuje tu stvarnost ili da je na neki način mijenja.
Jovićević prepoznaje i drugi dio intelektualne elite koji se u želji da što oštrije kritikuje vlast previše vezao za drugi pol.
Ima naravno pojedinaca koji jesu kritički prema vlasti opravdano, a koji možda malo blagonaklono prelaze preko grešaka koje dijelovi te opozicije koji su im bliski ipak čine. Vjerovatno strahu da ih ne bi opet svrstao taj opozicijni front opet u pristalice vlasti, ali tu se radi o krajnje malom broju ljudi. O krajnje malom broju ljudi koji izlaze na javnu scenu svojim mišljenjima i onda su, naravno, pošto ih je mali broj, uvijek izloženi kritici ove ili one vrste.
Za ljude koji istinski pokušavaju da zadrže svoju neutralnost, smatra Aleksandar Čilikov, ostalo je vrlo malo prostora i oni se nalaze u najnezgodnijoj poziciji.
U Crnoj Gori je to jasno razdvojeno. Najveći broj dio intelektualaca je pri vlasti, jedan dio iz svojih raznoraznih razloga pri opoziciji i postoji istina da manji broj intelektualaca koji su potpuno nezavisni, oni imaju najviše probleme i oni pokušavaju nešto da urade, po mom mišljenju, krajnje dobronamjerno. Međutim, na njih imamo utisak se obrušilo i sve ovo iz pozicije i iz opozicije kada su u pitanju intelektualci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Pred kraj dokumenata dana Radija Slobodna Evropa tematski još jednom nakratko odlazimo do Srbije. Koliko sve češći napadi na tamošnje suce, nedavno ubojstvo suca u Knjaževcu te svakodnevne anonimne dojave o podmetnutim bombama, utječu na rad pravosuđa u Srbiji i koliko to urušava autoritet tamošnjih pravosudnih institucija. Iz Beograda, Radovan Borović.
Srpsko pravosuđe posljednjih se nedelja zbog sve češćih napada na sudije i pravosudne institucije nalazi u nekoj vrsti vanrednog stanja. Nakon prošlomesečnog ubistva knjaževačkog sudije Dragiše Cvejića, potom nekoliko desetina lažnih dojava o postavljenim bombama, pa sve do jučerašnjeg postavljanja bombe na službeni automobil Nebojše Stojičića, predsjednika opštinskog suda u Leskovcu, postavlja se pitanje može li pod ovakvim pritiskom pravosuđe u Srbiji normalno da funkcioniše. Zamenik predsjednika Društva sudija Srbije Omer Hadži Omerović kaže da svakako nije lako raditi u ovakvim uslovima, ali da pravosuđe očekuje i ozbiljniji pristup države ovom problemu.
Vrlo teško se proceniti u kojoj meri to otežava funkcionisanje pravosuđa. Ja sam napred rekao da to dovodi do odlaganja suđenja. Sigurno da dovodi i do nesigurnosti među nosiocima pravosudnih funkcija. Dakle, sve to utiče, vrlo je teško reći sad u kojoj meri. Ali znate, kada tu okolnost stavite u kontekst činjenica da nisu, na primjer, sudije dugo birane, da neke sudije su ispunili svoje za penziju, nisu otišle, ne mogu se popuniti njihovo mjesto, dakle, da nisu doneti pravosudni zakoni, dakle, ne bi bili vezani za te političke događaje i za probleme druge dve grane vlasti, ali to sve nije urađeno. Dakle, kad sve to saberete, još uvijek nismo stvorili uslove rada pravosuđa da možemo da očekujemo značajno bolje efekte njegovog rada.
S druge strane, Ministarstvo pravde aktivno radi na poboljšanju bezbednosti u sudovima. Istovremeno, državni organi rade na rasvetljavanju ubistva predsjednika i sudije Opštinskog suda u Knjaževcu, Dragiše Cvejića. Da bi unapredili stepen bezbednosti, Ministarstvo pravde svim starešinama pravosudnih organa naložilo da policiji šalju izveštaje o postojanju rizika od suđenja koja treba da uslede narednih dana, kaže državna sekretarka u tom ministarstvu Snežana Malović.
Imamo nekoliko postupaka koji su okončeni protiv određenih učinilaca koji su uputili pretnje što sudnjima, što tužiocima. Neki su još uvijek u fazi suđenja, a određenim nosiocima pravosudnih funkcija je data određena vrsta obezbeđenja.
Postojeći pravni okvir uređuje samo pitanje bezbednosti zaposlenih unutar zgrade suda, dok su, pošto je napuste, prepušteni sami sebi. Zbog toga se Društvo sudija založilo za hitno formiranje sudske policije, kaže Hadži Omerović.
Dakle, dugoročno gledano postaviti jedan pravni okvir koji će uređivati bezbednost sudija i da to treba da bude povereno pravosudnoj policiji, odnosno zalažemo se da se sudska straža transformiše u pravosudnu policiju, dakle u posebnu službu koja će se brinuti ne samo o bezbednosti unutar sudske zgrade, nego će se brinuti o bezbednosti sudija i tužilaca i van sudske zgrade, dakle službu koju će postavljati stručnjaci koji će proceniti kolike je stepen ugroženosti i kakve mere zaštite treba pružiti i koji će pružiti te mere zaštite. Da napomenem samo i to da bi ta pravosudna policija trebala ne samo dakle da obezbeđuje sudije kad im ugrožena sigurnost, nego bi obezbeđivala i sprovođenje sudskih radnji kada se one preduzimaju van zgrade suda.
Serija pretnji i napada na sudije i tužioce direktno uništava autoritet sudstva, ugrožava ne samo običan integritet, nego i život nosilaca sudskih funkcija, kaže advokat Mirna Kosanović, nekadašnja saradnica Komiteta pravnika za ljudska prava.
Pa to i može imati za posljedicu mnogo toga, znate, prvo izaziva se revolt građana, pod dva izaziva revolt i samih zaposlenih i samih sudija, nije njima sve jedno da li neku stvar rade više puta ili jedan puta. Pravi se jedna opšta situacija nesigurnosti, jedna opšta situacija, znate, da možete sutra zbog bilo koje odluke koju ste doneli, zbog bilo kog postupka koji ste napravili u toku suđenja ili vezano naravno za prava stranaka i tako dalje, da može da vam se desi bilo šta ili na ulici ili u sudnici ili na bilo kom drugom mestu ili vama ili tamo ima porodice.
Pretnjama su pored desetine opštinskih sudija bile izložene i sudije posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu. Nedavno i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dobio preteće pismo da će biti ubijen. To je samo delić od niza pretnji koje su posljednjih mjeseci upućene nosiocima pravosudnih funkcija u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana radija Slobodna Evropa za srijedu 16. april 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mahir El Shani i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.